Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио.
28-я ден на януари. Здравейте от студиото на Дарик в Пловдив. Проверихте ли си тази сутрин Фейсбук? Кога качихте за последно снимки или се тагнахте от място, където сте в момента? От колко време не сте си проверявали електронната поща и кога за последно се спряхте пред банкомат? Защо ви питам ли? Защото днес е световен ден на правото на защита на личните данни. Вярно е, че с дигитализацията светът става все по-малък, но мисля си, че е добре да помним, че личните данни са нашата идентификация в него и трябва да научим на това децата си, защото тяхното поколение трябва да ползва технологиите по-умно от нашето. Аз съм Екатерина Костова и до 12 няма да говоря повече за технологии, а с тон режисьора Петър Тодоров и репортера Диляна Петрова ще сърфираме и с най-актуалната тема за деня – сесията на Общински съвет Пловдив, на която се очаква да се приеме бюджета за 2016 и новата наредба за търговия и услуги в града. И още за ултрамодерната и ефективна медицинска апаратура в Пловдив и за новия център за деца с аутизъм. Започваме с Александър Константинов, бивш заместник кмет на Пловдив и експерт по финанси и управление. Има ли опасност парите под тапетата да свършат и Пловдив да остане на червено? Това е темата до 10.30. Добър ден, господин Константинов. На зелена вълна ли дойдохте до студиото или ви хвана червената?
Надявам се, че от ден на ден ще се подобрява и ще става все по-зелена вълната. Защото техниката, която се инсталира в града, е много модерна и ако се управлява разумно, би трябвало всички да почувстваме много голямо подобрение.
Това беше на шега, за да влезем в темата с това има ли опасност да останем на червено. Днес се приема бюджета на община Пловдив. Има ли обаче подводни камъчета, които могат наистина да обърнат лодката?
В самия бюджет, първо това бюджет е огромна материя с стотици страници, но в самия бюджет, в приложенията към бюджета, има бюджетна прогноза, която е съставена от общинската администрация, която показва, че и миналата година община Пловдив е приключила с дефицит и за тази година се прогнозира дефицит, и за следваща, и за 2017 също се прогнозира дефицит. Тоест, в тия три години реално трябва да очакваме дефицит, а те за миналата година той се случи. Това, което...
Добре, какво значи за човек, който не е учил финанси, не е запознат с материята, какво значи това? 33 милиона дефицит, казвате в предварителния ни разговор, казахте, че е дефицита.
Значи, най-така упростено представено, общината има приходи, има и разходи. Ако приходите са повече от разходите, имаме излишък. А ако разходите са по-големи от приходите, имаме дефицит. Как са направени, веднага логичния въпрос е как са направени тези разходи при положение, че приходите са по-малко. Общината има един постоянен резерв, който минава от година в година, така наречения преходен остатък. Това са, така да се каже,
бели пари за черни дни. Да.
Които в добрите години, когато има излишък, те се увеличават, а в лошите години, когато имаме дефицит, те намаляват. Но те не могат да намаляват до безкрайност. Значи те
трябва да има резерв.
Трябва да има някакъв резерв. Тоест, общината миналата година е посегнала на този резерв, посегнала е на тези натрупани средства от предишни години. И тази година, по тази прогноза, също очаква да посегне, т.е. да направи повече разходи, отколкото приходи.
Добре, това страшно ли е? Вие казвате, че сте от 90-те години в общината, се занимавате с финанси.
Да, от 95-та година
имате
съм общински съвет.
Имате поглед за целият този период?
Имало е различни периоди.
Примерно, това искам да ви питам, да. Прецедент ли е това?
Не е прецедент, да. Имаше такива години през годините, когато господин Гърниски управляваше общината.
Това беше началото на демокрацията все пак.
Началото на демокрацията беше господин Томасян,
след това
господин Гърниски. Господин Чумаков през първия си мандат беше доста така притеснен финансово, втория мандат беше по-силен И през тия години общината приключва с излишъци. По времето, в което беше кмет Славчо Атанасов също, имаше излишъци. През първите 2-3 години на управлението на господин Тотев също се натрупваха излишъци. Аз ще ви кажа, че и 2013-та приключи с излишък, и 2014-та приключи с 21 милиона повече приходи, отколкото разходи.
Тоест имало излишък.
Да, и затова през 2015-та влезахме с 44 милиона резерв. Това беха така, този преходен остатък. Началото на 2015-та беше 44 милиона. А сега влезахме с 30 милиона, което показва, че този резерв е намалял чувствително. И ако продължава тази тенденция на харчене на повече, отколкото са приходите, в края на годината този резерв ще бъде още по-малък и ще достигне до някакви критични нива.
Тоест, има ли опасност да се посегне на резерва, на белите пари за черни дни?
То всеки ден се посяга на тях, но въпросът е да не се достигне до много ниски нива, които вече могат да вкарат общината в ситуация, в която не може да се извършва разплащанията. А такива общини в България има много.
Има, да, и тогава наистина се налагат спасителни планове.
Да, ими, например, в Сливен, където влезаха в такъв режим, се вдигнаха всички данъци и такси рязко, шоково през тази година.
Какво трябва да направи общината, за да не се случва това?
Трябва да овладее разходите.
Според вас положението в момента е неовладяно?
Неовладяно. Ми, вижте сега, значи, никога пък през общината не сме имали 26 кмета и замкмета. Това е рекорд за достоен за Гинес.
Според вас административният апарат е развод, така ли?
Абсолютно, абсолютно. Направете едно сравнение с родни градове, с Варна, с Бургас, с... Айде, с София няма да се сравняваме. Поне с тия два града, да видите, че огромна е разликата в административния апарат.
А как свързвате огромния административен апарат с този дефицит?
Еми, ще ви дам един пример. 18 милиона и 600 хиляди лева са разходите за администрацията на общината. Администрацията на общината са 770 човека. От тях 600 човека ни дава държавата, ни дава пари за тях, защото счита, че с толкова държавата е изчислила, че ние трябва да се управляваме с 600 човека. Допълнително се финансира от общинските приходи още 170 човека и стават 770. Тази сума е огромна и за да ви покажа колко е различна, значи, вземете парите за здравеопазване, те са по-малко, отколкото за администрацията. 12 милиона са. За социалните дейности 10 милиона, по-малко са, отколкото за администрацията.
Някой ще каже обаче, така се отварят работни места. Ето общината е добър работодател.
На чиновници. Тя общината по принцип е най-големия работодател на територията на града. 10 000 души си взимат заплати от общинския бюджет. Няма друга фирма, каквато и да е частна или държавна, която да съперничи на общината като работодател. Но тук става въпрос дали ще имаме на всеки замкмет секретарка и шофьор, или тези бройки ще бъдат насочени примерно в поддържане на уличното осветление. Това са две различни неща.
Добре, така звучи много простичко. Не го ли разбират общинските съветници, защото на практика те са тези, които могат да санкционират един такъв, една такава администрация и да кажат, не искаме да е толкова голяма?
Не са заинтересовани. Защо се раздува в администрацията? Сега в момента имаме едно огромно мнозинство в общинския съвет. 4-5 партии се обединяват като мнозинство. И всяка от тези партии иска да вкара своите партийни послушници вътре в апарата, в административната администрация на общината. И затова на районите до сега имаше по един заместник кмет, сега станаха по трима, за да има за всеки коалиционен партньор по едно парченце от баницата. Тоест, те икономически си заинтересовани да раздуват колкото си може повече администрацията. Никой не иска да вземе повече бройки за метачки, примерно. Защото, нали разбирате, че никой няма да отиде там за метачки. Но за заместник кмет на район, да,
Кауза загубена тогава е това да си мислим, че бюджета може да бъде с излишък при такава раздута администрация.
При такива раздути разходи по принцип, които планира бюджета, няма начин и тази година ние ще бъдем свидетели на това нещо, че сигурно общината ще приключи на дефицит. Но те и са си го казали. Той, в тази 295-та страница на приложенията си пише...
Приложенията на кое? На бюджета?
На бюджета, да. Бюджета е една текстова част, която е 60-70 страници и около 400 страници приложения, където всичко е разбито подробно. Аз съм и запомнил страницата, защото ми направи впечатление, че прогнозата на самата община е за дефицит.
Което според вас не е нормално.
Не е нормално, да.
И кой чете 295 страници и бюджет?
Малко сме такива, да. В
може би не се знае.
Да, предполагам, че не се знае. Аз съм сигурен, че ако направите една анкета сред общинските съветници, никой няма да ви каже това нещо. Въпреки, че те са длъжни да го четат. Затова и в момента се подготвя промяна от министъра на финансите Горанов на закона за публичните финанси, в който ще се въведат много строги ограничения на общините, за да не се попада в такава ситуация. Трябва да ви кажа,
ситуация на дефицит,
да,
общински
да.
Дефицит. Защото за държавата това би трябвало да е нещо, което е като че ли приемливо.
Не е приемливо, защото в един момент общината става като, примерно, община Сопот. Тя спира да функционира и държавата не може да остави населението там да не получава комуналните услуги, които по принцип трябва, и държавата го поема този дълг. Но като се умножи по 265 общини, тогава вече този дълг става много голям. По официални данни, дадени от Министерството на финансите, задълженията на общините в момента надхвърлят 500 милиона лева.
Влезли сме в една спирала, от която много трудно може да се излезе.
И затова почва се промяна на закона за публични
финанси
отгоре, за да има някакъв контрол, за да не се допуска, защото на местно ниво е много лесно да харчиш повече, отколкото получаваш.
Когато знаеш, че държавата ще се намеси, ще те спаси,
да,
образно
да,
казано.
Да, няма да те остават да се удавиш.
Тук е момента да кажа, че колегите от Дарик потърсиха отговор на общината във връзка с този дефицит, за който говорим и с вас, но до този момент такъв отговор не сме получили в редакцията. Вие твърдите, продължаваме нататък темата за бюджета, още, че проекти за 15 милиона лева в капиталовата програма няма да се случат. Защо смятате така? Не сте ли прекалено черноглед?
Значи, капиталовата програма, която е дадена сега в този бюджет, е 45 милиона. От тях 19 милиона идват от приходи, които ще формира общината през годината, 11 милиона от Европейската банка за възстановяване и развитие и 15 милиона от преходния остатък. Сега. Защо смятам, че поне 15 милиона няма да се усвоят? Защото не можеш да планираш разходи върху приходи, които всеки ден влизат в общината. Значи, вие, за да се съберат тия 19 милиона, това означава, че на 28 декември приходите, които всеки ден влизат в общината, ти трябва веднага да си ги похарчил. Не може, технически не е възможно. При 240-250 милиона бюджет, всеки божи ден работен в общината влиза 1 милион и всеки божи ден се харчи 1 милион. А това значи стотици, десетки платежни нареждания, клиенти, сметки и така нататък. Това е една много тежка, много сложна система, която има своята инертност. Така че от тия 19 милиона, които са приходи, сигурно 3-4-5 милиона ще се реализират като приходи, но няма да успеят да бъдат похарчени като разходи. Второто место, където не може да бъдат похарчени всичките пари, е преходния остатък. Преходния остатък, това е кръвоносната система на финансовата кръвоносна система на общината. Какво ще се случи на един човек, ако на 31 декември му източиме кръвта и след това на първи пак почнем да му зареждаме с кръв? Той междувременно ще умре.
Да.
Същата работа и общината. Не можеш да източиш кръвоносната система до дупка, до нула. планирането, както е направено в бюджета, означава, че на 31 декември в сметките на общината трябва да има 0 лева във всички сметки. А имайте предвид, че в общината има 120 второстепени разпоредители, които имат собствени сметки. Това са училища,
да,
музеи, библиотеки, читалища и така нататък, общински предприятия, които си имат главни счетоводители, които имат собствени подсметки и така нататък. В тия сметки има пари. Значи, оттам нататък има още 60-70 третостепени разпоредители. Това са детски градини, детски ясли. И сега представете си, че как е възможно, а това е така и направен самия бюджет, в края на годината всички тия разпоредители по всички сметки да са на нула. Не е възможно. Тоест, и аз ще ви дам един пример. Миналата година плана за бюджет беше 275 милиона.
Какво искате да кажете, че е бил повече от сега?
Повече,
сега се твърди, че е по-висок бюджет от миналата година.
То, който го твърди, да вземе да си погледне собственици документи. Има миналата година плана на община Пловдив беше 270. Ни сега пак приеме план, не отчет.
Да.
И сигурно до края на годината ще се промени поне 3-4 пъти този план. Миналата година беше 275 милиона, а реалният отчет е 241 милиона. Разликата 31 милиона, къде е 31 милиона в преходния остатък? Това са парите, които са преминали от миналата в тази година. Тоест, между плана и отчет. До година, в края на тази година, при 255 милиона, ако условно приемем, че остане такъв план, като извадиме преходния остатък, който ще остане във времето и не може да бъде похарчен, разликата ще даде пак отчет. И сигурно пак ще бъде около 240 милиона, колкото е тази година.
Това ли е прогнозата ви в края на 2016, как ще изглежда,
да,
финансовото състояние на,
да,
на общината?
Да, само тук има едно голямо условие. Кога ще се внедри електронното таксуване?
Би трябвало да е тази година по план.
Ако ще се внедри от 1 април, както казва кмета, тогава ще има нужда от една много голяма корекция на бюджета. Защото общината ще почне да продава билети и карти, т.е. ще има един приход 20-25 милиона, колкото има сега, но сега ги продават фирмите, и ще има съответното пак 20-25 милиона разходи, които те ще плащат вече на фирмите за извършените превози. И тази корекция ще настъпи в един момент в бюджета, защото тези приходи и разходи ще се отразят съответно на бюджет. Ако не се влиза, ако нямаме електронно таксуване, можем да прогнозираме някъде около 240 милиона реален бюджет в края на годината.
А ако имаме?
Еми съответно трябва да се прибавят 20-25 милиона приходи и 20-25 милиона разходи.
Вашата прогноза е, че ако този проект за електронно таксуване се случи април месец, някъде на пролет ще имаме актуализация,
да,
на бюджета.
Да, задължително.
С колко? 20-30?
Зависи как ще бъде методологията, как ще го направят, но някъде около 25 милиона сигурно ще е такова. Защото те първо трябва да проведат преговори с превозвачите, колко лева на километър ще им плащат.
А ако бяхте кмет на Пловдив, как щяхте да увеличите приходната част в бюджета на града?
Има само един начин да се увеличи приходната част, да се вдигнат данъците и таксите.
Не е популярна мярка обаче.
Ими, не е популярна, ама като опре ножа до кокала, аз ви казах, Сливен тази година вдигнаха драстично всички данъци и такси, защото общината фалира.
Вие това ли бихте направили, ако сте...
Не, аз първото нещо, което щех да направя, е да намаля разходите.
Как?
Като изхвърля половината администрация.
Пак звучи много простичко.
Разберете, няма смисъл да имаш трима заместни кметове на една районна администрация, която има 50 души персонал, барабар с чистачката.
Остават много малко минутки до включването на рекламите, само искам с две изречения. Нова наредба за реда и условията за извършване на търговия и услуги е подготвена. Вашето виждане за тази наредба, така ще говорим днес в студиото, но малкият бизнес като че ли не е съгласен с, или част от него не е съгласен с наредбата.
Надявам се, че че сте гледали филма Матрицата. Каква е идеята на филма? Че в един момент всички сме под...
Всички сме в матрицата, всички сме вкарани под наблюдение. Да.
Сега в момента общината се опитва да приложи с тази наредба такова управление на малки и среден бизнес и те с право подскачат и са против.
Благодаря ви, господин Константинов. След 11 ще включим Диляна Петрова от сесията на Общинския съвет с новини за бюджета. Вие останете с Дарик.
Регионалната програма на Дарик Радио за района на Пловдив слушате на 105,4 МГц, за Карлово на 102,9, за Смолян на 107, за Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио. Спри. Услушай се. Премини на Дарик. 23 години Дарик Радио.